Hyvää maanantaita kaikille ja kiva, kun olet kuuntelemassa tämän päivän I Don't Like Mondays-jaksoa. Tämä on podcast, jossa kerran viikossa käydään läpi mielenkiintoisia rikostarinoita ja kerron hieman myös omia aatteitani niistä. Ja tällä viikolla jatketaan tällä naisrikollisten linjalla, nimittäin aiheena on Gregory Smartin murhatapaus ja Pamela Smartin oikeudenkäynti. Mä sain itse tietää tästä tapauksesta nähtyäni Gus Van Santin leffan To Die For, jota tähdittää Nicole Kidman ja Joaquin Phoenix. Se on ihan hyvä leffa sinänsä. Siinähän on käytetty kyllä värikynää aika reilusti, etenkin loppua kohden. Ja tämä tarina oli kulkenut siis jo parin filterin läpi siinä kohtaa, kun se pääsi leffaan asti, koska tämä elokuvahan perustui kirjaan, joka perustui löyhästi tähän oikeaan tapaukseen. Mutta oikeastaan tämä tapaus alkoi todella kiinnostaa mua vasta nähtyäni dokumentin Pamela Smartista, koska tämä oikea tarina ei ehkä ole niin yksinkertainen tai yksiselitteinen kuin se elokuva antaa ymmärtää. Eli kun tätä tapausta lähdetään käymään läpi, kaiken keskiössä on tietenkin tämä murha. Mutta uskokaa tai älkää, tämä murha on mahdollisesti se tylsin osuus tästä tarinasta. Se on se, mitä tapahtui ennen sitä murhaa ja sen jälkeen, joka tekee siitä mielenkiintoisen. Mutta aloitetaan tästä rikoksesta, josta tämä koko sirkus alkoi. Eli 1. toukokuuta vuonna 1990 poliisi sai puhelun, että New Hampshireissa on tapahtunut murha. Nuori nainen nimeltä Pamela Smart oli löytänyt miehensä Gregory Smartin murhattuna heidän kodistaan. Kaikki tässä rikospaikassa viittasi siihen, että kyseessä oli epäonnistunut ryöstö. Pamelan kertomuksen mukaan hän oli tullut kotiin ja löytänyt heidän asuntonsa tuhottuna ja miehensä ruumiin lattialta. Heidän koiransa oli onneksi kuitenkin lukittuna kellarissa eikä häntä ollut satutettu. Hyvin spesifillä tavalla siis hyväsydämisiä murtautujia kyseessä. Gregory oli kuollessaan 24-vuotias ja hän oli naimisissa 22-vuotiaan Pamelan kanssa. He olivat tavanneet vuonna 1986 uuden vuoden juhlissa. He olivat olleet naimisissa vain vuoden ajan. Pamela oli töissä yläasteella mediakoordinaattorina, Greg oli myyjä. Tämä rikos kiinnosti alusta alkaen mediaa kovasti. Tämä murha tapahtui kivalla rauhallisella alueella ja uhri oli nuori mies, jota jäi suremaan kaunis nuori vaimo. Ja Pamissa oli alusta lähtien sitä jotain, joka vetosi mediaan. Suuri syy oli jo varmasti se, että hän oli nuori blondi, vaaleaihoinen entinen cheerleader, joka suostui puhumaan medialle, vaikka hänen miehensä oli juuri murhattu. Toi skenaariohan on jo varmasti monen amerikkalaisen TV-toimittajan märkä uni. Ja Pamela antoi jo viikko murhan jälkeen näitä haastatteluja puhuen ihan täysin selkeästi ja oikein kauniisti meikattuna ja pukeutuneena. Tässä dokumentissa, jonka katsoin, siinä itse asiassa puhuu yksi TV-juontaja, joka oli noin viikko tämän murhan jälkeen haastatellut Pamia. Ja hän kertoo, että Pam oli kuulemma maininnut siinä kuvausten lomassa, että itsekin halusi olla TV-juontaja. Ja hän muun muassa ehdotti itse eri kuvakulmia ja ideoita, että miten tässä haastattelussa saataisiin mahdollisimman dramaattinen. Pam ehdotti muun muassa, että häntä voitaisiin kuvata, kun hän katsoo kaihoisasti heidän häistä säästämäänsä hääkakun palaa. Eli hänellä tosiaan oli tämä median käsittely hallussaan. Hänen tunteneet ovat sanoneet, että Pam kyllä tykkäsi olla huomion keskipiste, joka on ihan fine ja varmasti etenkin Amerikassa aika yleistä, mutta alle viikko sen jälkeen, kun sun puoliso on murhattu, toi ei ehkä ole ihan normaalia käyttäytymistä. Ja ihmiset kiinnittivät tähän heti huomiota. Pam ei vaikuttanut tyypilliseltä surevalta leskeltä, vaan ihmiseltä, joka oli kovin hallitun, kylmän ja varautuneen oloinen. Ja se alkoi herättää ihmisten epäilyjä, että tässä tapauksessa on jotain mätää. Sehän on aika tuttu ilmiö, kun tarkastellaan sitä, miten etenkin naiset nähdään mediassa tragedian jälkeen. Ihmiset haluavat nähdä ne kyyneleet ja sen hysteerisen surun. Esimerkiksi Madeleine McCannin äitihän sai paljon kritiikkiä osakseen ihan alusta lähtien, koska hän ei osannut näyttää siltä, miltä yleisö odotti lastaan surevan äidin näyttävän. Ja Pamelalla oli tämä sama ongelma. Hän oli melko ilmeetön kaikissa haastatteluissaan. Poliisilaitokselle alkoi tulla jopa puheluita, jossa ihmiset sanoivat, että Pamela on tämän kaiken takana, että hänen on pakko olla, kun hän käyttäytyykin kuin syyllinen. Tässä Pam Smart-dokumentissa haastateltiin lakiprofessoria, joka mun mielestä hienosti kuvaili sitä ilmiötä, että kun me ihmiset tunnetaan tämä tarina mustasta leskestä ja viettelevästä naisesta, ja meillä on tämä narratiivi on valmiina mielessämme, me erehdytään helposti näkemään Pamin tyyppinen ihminen tämmöisen tietyn oletuksen kautta. Me aletaan sovittaa häneen niitä piirteitä, jotka sopii meidän kuvitteelliseen mielikuvaan. No tämän murhatutkinnan aikana erään teini-ikäisen pojan Vance Latimen isä otti yhteyttä poliisiin kertoakseen, että hän oli löytänyt 38 kaliberin pistoolin kodistaan ja hän uskoi sen olevan mahdollisesti murha-ase. Tämän perusteella Vance ja hänen kaksi ystäväänsä William Billy Flynn sekä Patrick Pete Randall pidätettiin. Nämä kaikki kolme poikaa olivat hyvin köyhältä alueelta. He olivat pikkurikollisia. Billy oli tämä karismaattisimman näköinen näistä kolmesta. Peteillä oli pitkä mullet tukka. Ja tämä Vance näyttää ihan täysin, jos tiedätte sarjan Freaks and Geeks, sen sarjan Billiltä. Eli tältä nörttihahmolta. Hänellä on maailman isoimmat pullonpohjalasit. No mitä yhteyttä oli murhan uhrilla Gregillä ja näillä teineillä? No alkajaisiksi se, että hänen vaimonsa Pam oli yläasteella töissä ja Gregin ja Pamin liitto ei ollut kovin hyvä. Heillä oli vain 7 kuukauden jälkeen alkanut jo ilmentyä pahoja ongelmia. Gregkin oli jo pettänyt Pamia. Ja kun nämä ongelmat alkoivat, Pamela tapasi samoihin aikoihin työpaikallaan 15-vuotiaan William Billy Flynnin. He olivat kumpikin osallistuneet vapaaehtoisina tämmöisiin huumeiden vastaisiin tapahtumiin ja heillä synkkasi heti, koska heillä oli yhteinen mielenkiinnon kohde, hevimusiikki. Tämä Pamin koira, jonka aiemmin mainitsin, niin sehän oli esimerkiksi nimeltään Halen, niin kuin Van Halenin mukaan, joten hän oli oikein kunnon hevifani ja he sitten Billin kanssa löysivät heti yhteisen sävelen tämän kautta. No monet tätä yläastetta käyvät nuoret osasivat kertoa, että Billillä oli ihastus Pamiin. Hän kuulemma puhui hänestä jatkuvasti. Billy esitteli Pamin myös niihin aikoihin koulukavereilleen, muun muassa Cecilia Pierce-nimiselle tytölle. Pikkuhiljaa alkoi selvitä, että nämä teinit eivät olleet ihan summan mutikassa valinneet juuri Smartien kotia. Nimittäin yhdellä näistä teineistä, tarkalleen ottaen Billy Flynnillä, oli ollut seksuaalinen suhde Pamiin. Tai itse asiassa kun ottaa huomioon, että Pam oli 22 ja Billy oli 15, Pam oli siis hyväksi käyttänyt Billyä. Hän oli kertonut useille kavereilleen olleensa rakastunut Pamiin, vaikka alun perin suhde oli alkanut vain ystävyytenä. Ja se oli aika haitallista Pamille, että tämä asia tuli esille näiden teinien suusta, koska poliisit tietysti pitivät sitä hieman outona, ettei Pam itse ollut tuonut asiaa esille. Se on aika olennainen asia kuitenkin, että hänen miehensä murhattiin ja hänen alaikäinen seksikumppani piilotteli kavereidensa kanssa asetta. No toinen iso käännekohta tässä murhatutkinnassa oli anonyymi soittaja, joka antoi vihjeen, että Cecilia Pierce-niminen tyttö tietäisi jotain tästä murhasta. Poliisi otti hänen välittömästi yhteyttä ja Cecilia suostui poliisin mikitettäväksi, jotta hän voisi äänittää puhelun keskustelujaan Gregin vaimon Pamin kanssa, joka toivottavasti sanoisi jotain, joka helpottaisi tutkintaa. Ja niin kävikin. Tämä äänite jakaa mielipiteitä. Se on ikävä kyllä todella huonolaatuinen, enkä halua aiheuttaa teille korvavauriota, joten en soita sitä tässä. Mutta Cecilia puhuu Pamelalle siinä tästä rikoksesta. Ja Pam vastailee sillä tavalla, josta tulee sellainen käsitys, että hän tietää jotain tästä murhasta. Hän sanoo esimerkiksi tietävänsä, että häntä tullaan syyttämään tästä. Ja hän yrittää suunnitella, että mitä he voisivat keksiä, että poliisi ei selvittäisi, mitä he ovat tehneet. Eli hän ei kirjaimellisesti sano, että kyllä minä olin suunnitellut tämän murhan, mutta hän puhuu selkeästi sillä tavalla, että hän tietää enemmän kuin oli antanut ymmärtää poliisille. Ja moni voisi pitää tätä aika vedenpitävänä todisteena, koska miksi kukaan tekisi tämmöisiä lausuntoja, jos ei millään tavalla ole osallinen näihin tapahtumiin? No Pamin selitys tälle on se, että koska poliisi oli tosi salamyhkäinen ja häntä kohdeltiin kuin epäiltyä alusta saakka, eikä hänelle kerrottu oikeastaan mitään, hän halusi kokeilla itse nuuskia tietoa, joten hän oli esittänyt tietävänsä enemmän kuin tiesi, jotta hän voisi saada Cecilian luottamuksen itselleen ja saada häneltä mahdollisesti tärkeää infoa. uskokoonkin tahtoo, mutta pääpointti on, että hänellä on selitys, joka voisi periaatteessa olla mahdollinen. Tästä äänitteestä on myös kuulemma editoitu ja poistettu kohtia, jotka Pamin mukaan olisivat olleet olennaisia ja että ilman kontekstia hänen lausuntonsa kuulostavat pahemmilta kuin ne oikeasti olivat. No näiden todisteiden perusteella elokuun ensimmäisenä päivänä 1:00 etsivä Daniel Pelletier ryntäsi Pamela Smartin toimistohuoneeseen. Pam tunnisti poliisin, joka oli tutkinut hänen miehensä murhaa ja kysyi, että mitä tapahtuu, johon Daniel vastasi, että no Pam, mulla on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvät uutiset on, että mä olen selvittänyt sun miehen murhan. Huono uutinen on, että sut on pidätetty. Ja media sekosi. Siis jokainen aspekti Pamelan elämästä kaivettiin esille. Kaikki, jotka olivat suunnilleen ikinä edes tavanneet häntä, olivat haastatteluissa. Ja tämä mielikuva juurikin tämmöisestä mustasta leskestä, joka vietteli nuoret viattomat pojat, se oli se tarina, jonka media oli valinnut. Ja tämä nyt ei sinänsä ole mitään uutta, mutta se ongelma on siinä, että puolueettomien valamiesten valinta käy hyvin vaikeaksi, kun media on jo paisutellut näitä mielikuvia ja teorioita ennen oikeudenkäyntiä. Yhdeltä kanavalta tuli elokuva tästä tapauksesta nimeltä The Anatomy of a Murder, ja se näytettiin TV:ssä vain 2 päivää ennen valamiehistön valintaa. Ja siinä olikin melkoinen homma löytää 12 ihmistä, joita pidettiin puolueettomina, koska tätä mediamyllytystä oli tullut joka tuutista tässä vaiheessa jo 1.5 vuoden ajan. Pamelan asianajaja pyysi tämän oikeudenkäynnin siirtämistä eri paikkakunnalle, mutta tuomari ei suostunut tähän. Monin mielestä siksi, että hän ei halunnut luopua näin ison profiilin jutusta, jonka keskipisteenä hän halusi itse olla. No siitä alkoi melkoista kohua herättänyt oikeudenkäyntiprosessi. Kuten viime viikolla puhuttiin neiti Jodi Erieksen tapauksessa, mä uskon, että myös Pamin oikeudenkäynnissä suurin viehätys on siinä, että me ei olla totuttu näkemään nuoria kauniita naisia murhaajien kasvoina. Se jotenkin kiehtoo ihmisiä, ja Pamin tapauksessa ekstra kiehtovaa on vielä tämä opettaja-nuori-oppilas-aspekti. Tämä oli yksi ensimmäisistä ison profiilin tapauksista, joissa oli tämä asetelma, joka nykyään on ehkä liiankin tuttu meille. Ja se on taas kerran tätä median vaikutusta, että tämä murha tunnetaan juuri opettaja-oppilasmurhana, koska Pam ei edes ollut opettaja, hän oli vaan töissä siellä koululla. Tämä tapaus oli myös ensimmäinen oikeudenkäynti ikinä, joka televisioitiin suorana USA:ssa. Yksi TV-kanava oli syrjäyttänyt kaiken ohjelmansa aamusta iltapäivään, jotta voisivat näyttää Pamin oikeudenkäyntiä, ja se keräsi suuremmat katsojaluvut kuin suurin osa saippua oopperoista. Siitä tuli kaikkien ihmisten lempipuheenaihe. Itse oikeudenkäynnin lisäksi ihmisiä kiinnosti Pamin asut ja ulkonäkö. Yksi lehti kirjoitti joka päivä artikkelin siitä, mitä Pamilla oli päällään. 2 viimeistä riviä oikeussalissa oli varattu pelkästään valokuvaajille. No oikeudenkäynti starttasi maaliskuun 4. päivänä 1991. Syyttäjän mukaan Pamelalla oli ollut seksisuhde Billin kanssa ja hän oli kiristänyt tätä sanomalla, että jos Billi ei murhaa hänen miestään, hän lakkaa harrastamasta seksiä Billin kanssa. Syyttäjä Diane Nicolosi maalasi hyvin naivin ja viattoman kuvan näistä teineistä ja kuvaili Pamia pahaksi naiseksi, joka oli päättänyt murhata. Eli Pamista annettiin kuva, että hän oli kylmäverinen rikollinen nero, jolla oli täysi kontrolli näihin nuoriin. Ja syyttäjän mukaan Pam oli siis suunnitellusti vietellyt tämän teinipojan juuri siksi, että hän saisi tämän murhaamaan miehensä. Billy todisti oikeudessa, että hän oli ollut neitsyt ennen kuin hän harrasti seksiä Pamelan kanssa ja että heidän suhde oli hänelle erityisen merkitsevä senkin takia. Motiivina Pamin rikokseen oli siis syyttäjän mukaan se, että hän ei joutuisi käymään läpi kallista avioeroa ja hänen miehellään sattui myös olemaan $140,000 henkivakuutus voimassa. Pamela oli kuulemma luvannut jokaiselle nuorelle $1,000 siitä hyvästä, että he tappavat hänen miehensä. Suurimmaksi osaksi tämä syyttäjän todistusaineisto riippui näiden teinien lausunnoista. He olivat kaikki tehneet jo sopimuksen etukäteen, että he saisivat lyhyemmät tuomiot, jos he todistaisivat Pämiä vastaan. Ja tässä on mun mielestä se isoin ongelma. Tämä syyttäjän teoria ei ole mun mielestä ollenkaan kaukaa haettu, mutta ainut todistusaineisto on näiden teini-ikäisten sanomiset sekä tämä Cecilian äänite, ja se on ongelma. Kun puhutaan murhaoikeudenkäynnistä, se ei vaan riitä todisteeksi, ja mä toivoisin, että olisi jotain muutakin näyttöä, koska me tiedetään, kuinka helposti ihmiset voi sanoa oikeudessa virheellisiä asioita, kun edessä häämöttää se lyhyempi tuomio. Erikoinen yksityiskohta on myös se, että nämä pojat saivat olla avoimissa selleissä keskenään, joka on aika poikkeuksellista. Yleensä tämmöisissä oikeudenkäynneissä todistajat eristetään toisistaan, että he eivät voi yhdessä käydä läpi sitä tarinaansa, mutta tässä tapauksessa näillä pojilla oli tunteja aikaa keskustella keskenään ja sopia, mitä he sanovat oikeudessa. No Billin todistus Pämiä vastaan oli tietysti suuri hetki tässä oikeudenkäynnissä. Hän kertoi kyynelten läpi oikeudessa, että hän ei halunnut tappaa Gregia, hän vain halusi olla Pämin kanssa. Ja ollakseen Pämin kanssa hän koki, että hänen oli pakko toteuttaa tämä murha. Hän kertoi, että kaikki koulussa rakastivat Pämiä ja pitivät häntä hyvännäköisenä ja kaikista ihmisistä Pam oli tykästynyt juuri Billiin ja se oli hänelle iso juttu. Joka on ihan klassikkokaava sinänsä, kun puhutaan lasten hyväksikäytöstä. Ne hyväksikäyttäjät saa uhrilleen tämän tunteen, että hei, sä oot spesiaali, mä valitsin juuri sut. Mua muuten häiritsi tosi paljon monet videot ja artikkelit, joita tuli luettua tästä aiheesta. Siis siellä puhuttiin niin paljon tästä heidän suhteesta siihen sävyyn, että Billy oli Pämin rakastaja. Siis ihan oikeasti 15-vuotias on lapsi. Olisi ihanaa, jos toimittajat vois lopettaa näiden suhteiden normalisoinnin. Oli kyse sitten poika tai tyttö, hän ei ole rakastaja, vaan uhri. Billy kertoi, että murhapäivänä hän oli koulussa ihan normaalisti ja myöhemmin illalla, kun oli pimeää, hän ja ystävänsä Pete teippasivat sormenpäänsä ja laittoivat hanskat käteen. Sitten he menivät Pämin kodille ja murtautuivat sisään. He hiipivät yläkertaan ja vetivät laatikoita ja tavaroita paikoiltaan, jotta se näyttäisi murrolta. Sitten he jäivät odottamaan Gregin kotiin tuloa. Kun Greg astui ovesta sisään, he löivät häntä ja pakottivat hänet polvilleen. Greg sanoi, että ottakaa ihan mitä haluatte. Ja alun perin heidän oli ollut tarkoitus viiltää Gregin kurkku auki, mutta Billy ei yhtäkkiä pystynytkään siihen. Joten hän otti aseen taskustaan, latasi sen, asetti tyynyn piipun eteen vaimentaakseen ääntä ja omien sanojensa mukaan sanoi, anna anteeksi Jumala. Sitten hän ampui. No kaikki eivät pitäneet Billinkään tarinaa uskottavana. Yksi valamiehistön jäsen sanoi, että tuntui siltä, että Billy yritti oikein pakottaa itsestään näitä kyyneleitä ulos. Ja itse asiassa yksi silminnäkijä, joka oli ollut samassa vankilassa näiden poikien kanssa, sanoi nähneensä Billin tämän oikeudenkäyntipäivän aamuna vetämässä kokaiinia sellissään, saadakseen itsensä herkempään tilaan, jotta hänen olisi helpompi itkeä oikeudessa. Billy oli kuulemma myös naureskellut usealle ihmiselle jälkeenpäin, että hän oli vain esittänyt roolia ja ylpeillyt, että kuinka vaikuttavasti hän oli vetänyt roolinsa. No Pam vastasi näihin syytöksiin sanomalla, että hänellä oli kyllä ollut suhde Billyin, mutta että murha ei ollut tullut ikinä edes puheeksi Billyn kanssa, eikä hänellä ollut mitään tietoa, että Billy aikoi ystäviensä kanssa tehdä tämmöistä. Hän myönsi ollensa jopa rakastunut Billyin. Hänen mukaansa Billy oli tehnyt tämän murhan heidän seksuaalisen suhteen päättymisen takia. Pam oli sanonut hänelle, että aikoi yrittää korjata avioliittoaan. Yhteensä Cecilian lisäksi tästä juonesta tiesi 4 nuorta. Billy, joka veti liipaisimesta, Patrick Pete Randall, joka oli mukana murhapaikalla, Vance J.R. Latime, joka oli kuskina, kun Billy ja Pete menivät toteuttamaan murhan, ja Raymond Fowler, joka oli tosin vain istunut autossa odottamassa, kun Billy ja Pete menivät talon sisään. Pamela sai tuomion 14 päivän oikeudenkäynnin jälkeen 22. maaliskuuta 1991. Hänet tuomittiin syylliseksi osallisena ensimmäisen asteen murhaan, murhan suunnitteluun ja silminnäkijöihin vaikuttamiseen. Tämä silminnäkijöihin vaikuttamisen tuomio tuli siitä, kun Pam oli sanonut Cecilialle, että hän ei saisi puhua viranomaisille tai jos puhuisi, hänen pitäisi valehdella. Hänet tuomittiin pääasiassa näiden teinien todistuksien ja tämän salaa äänitetyn nauhan perusteella. Rangaistukseksi Pamela Smart sai elinkautisen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Jopa yksi valamies oli sanonut, että hänestä tuntui, että Pamela ei saanut reilua oikeudenkäyntiä ja puolustus ei tuntunut yrittävän tosissaan pitää hänen puoliaan. Tämä oikeudenkäynnin televisiointi on kyllä vaarallista puuhaa, koska se nyt vaan on fakta, että ihmiset käyttäytyvät eri lailla, kun he tietävät, että heitä kuvataan. Ja se on niin helposti sitten semmoinen spektaakkeli enemmän kuin oikeudenkäynti, kun annetaan tämmöiselle mediasirkukselle valtaa. Mun mielestä kaikista hulluinta tässä oikeudenkäynnissä oli se, että tätä valamiehistöä ei eristetty. Eli niin kuin monissa muissa kuuluisissa tapauksissa, kuten O.J. Simpsonin murhaoikeudenkäynnissä, nämä valamiehet laitetaan hotelliin, jossa he eivät saa olla yhteydessä kehenkään ulkopuolisiin ihmisiin. He eivät saa seurata uutisia tai mitään muutakaan mediaa, ja siten heidän objektiivinen mielipide ei sitten muutu ulkoisten tekijöiden takia. Ja tässä jos jossain tapauksessa toi olisi todella ollut tarpeen munkin mielestäni, mutta siihen ei sitten kuitenkaan päädytty, koska se on kuulemma niin kallista sijoittaa nämä 12 ihmistä hotelliin. Ja he saivat sitten vapaasti tosiaan elää omaa elämäänsä ja rohkenisin sanoa, että se on ollut aika mahdotonta heille varmaan välttyä näiltä uutisilta ja muiden ihmisten mielipiteiltä. Eli kyllä, olen samaa mieltä, että tämä oikeudenkäynti ei yksinkertaisesti ollut reilu. Mä uskon, että Pamela Smart luultavasti on syyllinen, mutta jokainen ihminen siitä huolimatta ansaitsee reilun oikeudenkäynnin. Ja jos syyttäjä ei pysty tarjoamaan mitään konkreettisempaa kuin tämän teinien tarinan ja yhden äänitteen, se ei ole kovin vahvaa näyttöä. Ja uskon, että se syyllinen tuomio rapsahti suureksi osaksi vaan tämän mediapyörityksen ansiosta. Ja siinä mielessä tämä on täysin epäreilu tapaus. 16-vuotias Billy Flynn sai elinkautisen tuomion toisen asteen murhasta. Hänen olisi mahdollisuus hakea ehdonalaiseen 12 vuoden jälkeen, jos hänen käytökseensä olisi kiitettävää. Pete Randall sai myös elinkautisen toisen asteen murhasta. Hän voisi hakea ehdonalaiseen vuonna 2018. Pete Randallin tuomiota lyhennettiin vuonna 2009 ja hän pääsi vankilasta jo vuonna 2015 istuttuaan 25 vuotta. Hän on loppuelämänsä ehdonalaisessa. Murhakuski Vance Latime sai myös elinkautisen osallisuudestaan toisen asteen murhaan. Hänelle määrättiin mahdollisuus hakea ehdonalaiseen vuonna 2008. Vance pääsi ehdonalaiseen aikaistetusti 15 vuotta Gregin murhan jälkeen. Raymond Fowler, joka istui autossa odottamassa, sai 30 vuoden tuomion murhan suunnittelusta ja ryöstön yrityksestä. Raymond oli itse asiassa ensimmäinen, joka kertoi poliisille koko tarinan ja ainut pojista, joka sanoi, että Pamelalla ei ollut mitään osuutta asiaan. Mutta hänetkin loppujen lopuksi painostettiin tarttumaan tähän sopimukseen, joka tarkoitti pienempää tuomiota ja silloin hänkin kääntyi Pamia vastaan. Hän pääsi ehdonalaiseen vuonna 2003, eli 13 vuotta Gregin murhan jälkeen, mutta hän joutui takaisin vankilaan vuonna 2004 rikottuaan ehdonalaistaan. Hän pääsi uudelleen ehdonalaiseen vuonna 2005. Billy kävi vankilassa peruskoulunsa loppuun, työskenteli sähkömiehenä ja teki aktiivisesti hyväntekeväisyystyötä. Vuonna 2007 Billy haki tuomionsa pienentämistä 16 vuoden jälkeen. Hän myös pyysi anteeksi Greg Smartin perheeltä teoistaan. Smartin perhe ei hyväksynyt tätä anteeksi pyyntöä. Vuonna 2008 tämä Billin hakemus hylättiin, mutta hänen ehdonalaispäivää aikaistettiin, joka tarkoitti, että hän voisi päästä ehdonalaiseen jo vuonna 2015. Vuonna 2014 Billy siirrettiin minimitason turvallisuusvankilaan ja vuonna 2015 Billy tosiaan pääsi ehdonalaiseen istuttuaan 25 vuotta vankilassa. Eli päästessään vankilasta hän oli viettänyt siellä enemmän elämästään kuin vapaudessa. Ja itse Pamela Smart on tällä hetkellä 51-vuotias, eli hän on myös viettänyt enemmän aikaa elämästään vankilassa kuin vapaudessa. – Hän suorittaa edelleen elinkautistaan Bedford Hillsin naisten vankilassa suurimman turvallisuusluokan puolella New Yorkissa, jonne hänet siirrettiin vuonna 1993 turvallisuussyistä. Mitään sen tarkempaa virallista selitystä ei ole asiasta annettu. Yksi taho sanoo, että kyseessä oli tottelemattomuusongelmat, sillä Pamelalla oli jo 22 merkintää vankilakäyttäytymisestään, mutta toinen taho on sanonut, että syynä oli Pamelan kuuluisuus ja että tällä alkuperäisellä vankilalla ei ollut puitteita pitää niin tunnettua vankia siellä asukkaanaan. Hänet tunteneet vangit ovat kertoneet haastatteluissa, että Pam oli siellä pienemmänkin turvallisuusluokan vankilassa niin sanotusti nyrkkeilysäkki, koska nämä vangit pitivät sievää pientä blondia hauskana ja helppona kohteena tämmöiselle kiusaamiselle. Kiusaaminenkin on ehkä vähän lievä sana. Kuulemma jopa nämä vankilan vartijat pahoinpitelivät häntä. Mutta vaikka hänet siirrettiin niin sanotusti turvallisimpaan mahdolliseen vankilaan, lokakuussa 1996 Pam pahoinpideltiin todella vakavasti. Hänet oli hakattu niin pahasti, että hänelle jouduttiin asettamaan muovin palanen vasemmalle puolelle kasvoja. Nämä kaksi vankia, jotka hänet hakkasivat, olivat olleet suhteessa keskenään ja he syyttivät Pamia tämän tiedon levittämisestä. Kummatkin heistä saivat tuomiot vakavasta pahoinpitelystä ja heidät lähetettiin eri vankiloihin. Tämän hakkauksen takia Pam joutuu ottamaan lääkitystä krooniseen kipuun ja hän on kuulemma ollut pahasti itsetuhoinen. Hänen vankilaohjaajansa on sanonut, että Pamilla on ollut monia synkkiä päiviä. Vuonna 2003 Pamista julkaistiin eräässä lehdessä hyvin vähäpukeisia kuvia, jotka oli otettu ilmeisesti vankilasellissä. Hän teki valituksen vankilakohtaan ja hänet laitettiin tästä hyvästä 2 kuukaudeksi eristysselliin. Päästyään sieltä Pam haastoi vankilan oikeuteen ja sanoi, että kuvia ottanut vartija oli myös raiskannut hänet, mutta tämä syyte hylättiin. Vuonna 2004 Pam ja toinen vanki haastoivat yhdessä vankilan oikeuteen, koska kumpikin oli kokenut seksuaalista ahdistelua ja hyväksikäyttöä tämän saman vartijan takia. Marraskuussa 2009 Pam sai melkein 24 000 dollarin korvaukset New Yorkin valtiolta. Pam itse sai tästä 8750 dollaria, loput menivät hänen asianajajansa palkkaan. Pam on sanonut, että uskoo median vaikuttaneen hänen oikeudenkäyntiin ja rangaistukseen. Hän edelleen vakuuttaa olevansa syytön, mutta on nykyään kyllä myöntänyt, että hänen miehensä olisi yhä elossa, jos hän ei olisi alkanut suhteeseen Billin kanssa, joka on tietysti tässä tapauksessa ihan totta. Hän myös yhä pitää Billiä avaimena vapauteensa. Pam on sanonut, että hän on yksi ainoista ihmisistä, jotka voivat saada minut ulos täältä kertomalla totuuden, mutta hän ei koskaan tule tekemään niin. Billy onkin itse asiassa ilmeisesti haastattelukiellossa. Se on yksi hänen elinkautisen ehdonalaisuuden kriteereistä, eli hänen puoltaan tarinasta ei tulla enää kuulemaan. Ja jotkuthan uskovat, että tämä kielto johtuu siitä, että hänellä on jotain salattavaa, kuten mahdollisesti totuus siitä, että Pam ei olisikaan osallinen tähän. Oli miten oli, en itsekään usko, että Billy tulee ikinä puhumaan asiasta enää julkisesti. Täytyisi olla aika pakottava tarve puhua, jos rikkoisi ehdonalaistaan sen takia tässä vaiheessa. Pam on käyttänyt kaikki valituksensa loppuun ja tulee luultavasti kuolemaan vankilassa. Hän on sanonut tässä vaiheessa jo toivovansa, että olisi saanut kuoleman tuomion eikä joutuisi vanhenemaan vankilassa. Mä oon ymmärtänyt, että suurin syy, miksi hänelle ei anneta mahdollisuutta hakea ehdonalaista tai tätä armahdusta, on se, että hän ei suostu ottamaan vastuuta tai myöntämään osallisuuttaan tähän asiaan. Kuunnellaanpa itse asiassa tässä välissä hänen vastaus kysymykseen, että jos hän myöntäisi syyllisyytensä ja osallisuutensa tähän murhaan ja pääsisi vapaaksi siitä hyvästä, miten hän reagoisi? Kuunnellaanpa, miten Pam vastasi tähän.
I've thought about that over many, many years. And, you know, there were times when I said, I would never do that because, you know, I'm not guilty and I'm not going to plead guilty to something that I didn't do. And then there were other times when I felt like, I don't care if they say I tried to kill President Trump. At this point, just let me out of here, you know. But right now, that's not just not an option anyhow.
More than once you've described depression.
Right.
As a place, as a physical place that you wanted to stay out of.
Right. When you sit down and say, oh my God, like, what if I really have to spend the rest of my life in here? Then it's like so overwhelming. You know, it's always like, yes, just hang on a little bit longer. But what is the alternative? Not to hang on, to kill myself, you know? So really,
Well, the alternative is that you breathe your last breath here, right, where we are, Bedford right. Hills, right?
Yes. And that is a possibility that could happen.
Eli hän on ajatellut asiaa ja luulen, että vaikka hän on hyvin vahvasti ollut sitä mieltä tähän asti, että ei ottaisi tämmöisiä diilejä vastaan, nyt melkein 30 vuoden jälkeen, jos hänelle tarjottaisiin tämmöistä vaihtoehtoa, luulen, että hän saattaisi siihen tarttua. Se on selkeästi hänelle iso pelko, että hän kuolee vankilassa. Ja kuten hän itsekin tuossa totesi, se on tosiaan hyvin mahdollista, että niin käy. Onneksi Pam on saanut kuitenkin jotain hyvääkin aikaiseksi vankilassa. Hän on nimittäin suorittanut 2 maisterin tutkintoa loppuun sekä toiminut tuutorina muille vangeille. Hän on myös aktiivisesti mukana naisten oikeuksien aktivismissa ja hän kampanjoi jatkuvasti naisvankien olojen parantamisen puolesta. Tästä tapauksesta on tehty paljon kirjoja, TV-ohjelmia ja tosiaan myös elokuvia. Suurimmalla osalla näistä teoksista on tosi kornit nimet, kuten Teach Me to Kill tai Deadly Lessons, vaikka Pamelahan ei ollut varsinaisesti edes opettaja. Ja kuten monessa tapauksessa, Pamelaakin kohtaan on ilmeisesti jonkinlaista ihailua, tuli vastaan netissä esimerkiksi hänen kirjoittama kirje fanille, jota kaupattiin eBayssä. Eli tämä todella on yksi niistä tapauksista, joka jakaa hyvin vahvasti ihmisten mielipiteet. Ja musta olisi mielenkiintoista kuulla teidänkin ajatuksia tästä. Oliko Pam Smart syyllinen? Saiko hän reilun oikeudenkäynnin? Ansaitseeko hän olla vankilassa loppuelämänsä? Ja ansaitseeko nämä pojat silti olla vapaana? Tämä on siitä mielenkiintoinen ja harvinainen tapaus, että vaikka murhaajat on selvillä, näitä kysymyksiä on silti todella paljon. Mutta tämän viikon True Crime-suositus on pakko mennä kuitenkin tälle dokumentille, jonka takia alun perin oikeastaan kiinnostuin tästä tapauksesta, eli Captivated, The Trials of Pamela Smart. Se löytyy HBO:sta. Mä muistan, että kun mä katsoin ekan kerran tämän dokumentin, mulle tuli tosi vihainen olo, että se on niin kohtuutonta, kuinka nämä kaikki ihmiset, jotka konkreettisesti ja fyysisesti olivat osallisina tähän murhaan, on ulkomaailmassa, mutta Pamela ei tule koskaan pääsemään päivänvaloon. Se tuntui musta jotenkin tosi julmalta, että hän suorittaa tuomiota rikoksesta, jonka toiset ihmiset tekivät. Mutta nyt kun katsoin ton dokkarin toisen kerran vähän vanhempana, mä ehkä näen paremmin sen toisenkin puolen. Että samalla tavalla kuin Charles Mansonin kohdalla, joka ei itse todistetusti murhannut ketään, hän manipuloi kuitenkin muita murhaamaan ja se suunnittelu ja toisten painostaminen on jo rikos itsessään. By the way, Charles Mansonkaan ei kuitenkaan saanut niin kovaa tuomiota kuin Pam. Hänellä oli elinkautinen, mutta mahdollisuus hakea ehdonalaiseen, jonka hän tekikin 12 kertaa, kaikki hylättiin. Mutta tämä on vaikea juttu ja loppujen lopuksi mielipidekysymys, että voiko ja täytyykö ihmistä pitää telkien takana, jos hän ei fyysisesti ole toista ihmistä satuttanut. Tosin Pamelan kohdalla hän on kuitenkin myös lasten hyväksikäyttäjä ja siitä ei pääse yli eikä ympäri. Ja itse uhrin eli Gregory Smartin perhe on sanonut, että Pamela on juuri siellä, missä hänen pitäisikin olla ja silläkin on mun mielestä jotain painoarvoa. Siinä oli kaikki tältä viikolta. Mä haluan kiittää kaikkia kuuntelijoita, että olette tämän kesän aikana etenkin auttanut mua saamaan tämän podcastin lentoon ja se on oikeasti iso asia, jota arvostan. Ei sen takia, että mä voisin tuijottaa jotain kuuntelutilastoja, jota en tee tai haluakaan tehdä, vaan siksi, että mä koen tuntevani monet teistä ja tässä on jotain tosi spesiaalia tässä yhteisössä, jonka me tragedioista kiinnostuneet ihmiset luomme yhdessä. Joten kiitos, kun olette ottaneet mut avosylin vastaan. Kaikki kritiikkikin, mitä mulle on henkilökohtaisesti annettu, on aina ollut tosi rakentavaa ja asiallista ja se on tosi kiva. Eli kiitos. Instagram I Don't Like Mondays podcast, muistakaa seurata, niin mulle saa jutella siellä ja katsoa jaksojen oheismateriaalia, siellä on kuvia ja videoita. Ja lähetelkää mulle omia kauhutarinoitanne I Don't Like Mondays podcast @gmail.comiin. Ensi viikolla varmaan lueskelen taas niitä jaksossa, joten jos haluat mukaan, käy kuuntelemassa kuulijoilta jaksoja ja koita pistää niitä tarinoita paremmaksi. Ei muuta tällä kertaa kuin pysykää turvassa ja nukkukaa hyvin. Heippa!
Hei, huomasitsä? Klaas Ohlson tarjoaa tällä viikolla jopa 50% alennuksia lähes kaikista tuotteista. Sehän on puoli ilmaiseksi.
Joo, mutta vain Club Klaasin jäsenille.
No miten siihen klubiin liitytään?
Helposti, myymälässä tai verkossa.
Kaikkea mitä tarvitset, fiksataan yhdessä. Klaas Ohlson.